Evina wan pir bun bêguman, aşqa wan bi dil û can bun bêderman. Wekî mûmê ronî didan der û doran, her tim hev dîtin bun bi qelb û çavan. Gava tacîdîn û sitî bun bûk û zava, pir kêfû xweş bun gotin sira mê vî cara. Pir kêfû xweş bun gotin sira mê vî cara. Lêbeko fesandiya xwe kir ji mêr sevdin ra, agir kir dilê mem û zînê şewitîn mîna çira. Her du jî dilbirîn bûn ketin hesretan, memê kirin zinciran avêtin pêşderiyê hesinan, paşî wî zindanê de kuştin bi ava zehîran, zînê bi kerba memê, xwe avête çemê Dîcilê xeniqan. Ji wê rojê vir da eşqa wan ketiye dîrokê, Ahmedê Xanî bi navê mem û zînê nivîsî kir kitebê, di dilê keç û xortan de hişîn bûn wekî sosin û nergîzê, li çar parçe êwalatan histir dibarî wekî baranê.